Посади свій сад. То не людина, якщо не посадила за життя хоча б одного дерева. Упали в душу оці немудрі слова, мов кісточки посаджених попід будинком вишень, аби пролежати скільки часу і здійнятися багінцями вгору. Сусіди скептично дивилися, як після кожної викопаної ямки мусив підточувати лопату, бо аж сама ямчилася по камінню. А яке то коріння годне витримати таку землю? Скільки потім пересаджував на місце сохлих чи обламаних дітворою дерев молоді щепи, доки піднялись вони кучерявим садком, де нижній гілок не обрізав, бо тоді з усього селища діти сиділи б на верхів'ях. А так пасуться собі потихеньку низько, і всім вистачає. І їм, і сусідам, і птасту на голодну осінь чи зиму. Яка то радість, який чудесний закуток для спочинку натомленої душі. Розкішний сад. Саме таким уявляв його в дитинстві. Саме таким, де красти плодів, не хотілося б жодному хлопчакові, бо усі задоволені. Бери, їж, скільки душа бажає, рви, скільки хочеш, тільки гілок не чухрай, боляче ж деревині. Так і казав однорідка, посаджу колись сад, щоб усім вистачало. Не як у Михайла. О, то був сад, оточений з усіх боків дощатою загорожею, щойно оса у щілину не всунеш, не те, щоб протиснутися кому-небудь. Ніхто й не потикався у той мовчазний і привабливий сад, з якого добросердні дерева перехиляли через тин пожмені вишень чи слив, декількора яблук чи груш, які падали чомусь у траву придорожну, а не в сад. На радість зголоднілим хлопчакам, що поверталися з Михайликом із вигону, але терпляче пережидали, поки за ним захряпнеться хвіртка. Тоді шугали притьмом у спориш під парканом, вишукували незнайдені тіткою Галькою розтріскані антонівки чи спасівки. Бо Михасева мати не давала добру пропасти. Коли ж хотілося ранніх вишень, доводилося ставати на старшого з них і кріпенького плечах Павла і тягнутися до гілки, а заразом ще й триматися, щоб жива споруда не рухнула. Бувало, що хто-небудь із Михайликових домашніх спускав собаку. Курява диміла тоді з-під босих п'ят аж до Павлусового подвір'я, звідки хлоп'ята розсипалися в різні боки по городах. Так і казав колись, посаджу сад. Наче у помсту за зверхні погляди однолітка, який смаковито жував фруктовину, за його скупість, що замкнулася у дощатій клітці, бо Павлусь вигадав іншу розплату за спущеного пса і загороджені дерева. Але, мабуть, прорахувався, бо знайшли його скоро загризаного собаками зі жменією червоних лотнівок, затиснутих намертво. Коли несли на цвинтар Павлуся, діти боязко переступали розщавлені вишні коло Михайлового двору, наче розсипані за пазухи. Тьхути, перещіпляються думки про Михайла, як об іржавий дріт, прикопаний під ногами. А він за життя і руки не подав по-людськи, бо коли доводилося вітатися, то кривився, наче б на нього напала оскома. Хіба ж рівня якийсь задрипаний бригадир головному економістові з високою перспективою на посаду голови колгоспу? Навіть коли бригадир самотужки здобув вищу освіту і працював у районі, Михайло не визнавав однокласника і квит. Кажуть, що людина, яка не посадила жодного дерева, вдвічі жорстокіша. Мабуть, правда, бо Михайло длубатись у землі не любив і вважав це за низьким для себе. Особливо, коли його рекомендували головою сусіднього колгоспу. Туди він виїхав, покинувши на призволяще дружину з двома дітьми, але прихопивши з собою двічі молодшу пишногруду сільську перекотипольку Тосю. І що цікаво, людські пересуди і скарги скапували з нього, як з гусака вода. Не пройшов тільки номер з шабашниками. Жадібність звела чоловіка. Якраз у травні село прочесав ураган. Наламав трохи тополя, порозвертав сіно, а заодно знищив ущент два корівники. Хочеш, не хочеш, а до зими спорудити дві будівлі при зайнятих робочих руках, не вдавшись до найманців, практично неможливо. А тут підвернулися шабашники. Восени роботу здали. Правда, казали, що договори голова підписував такі, що можна було звести іще два корінники. Але своя рука – владика. Керманич того купив машину, а бригадир шабашників погрожував. Ти мені ті гроші ще в зубах принесеш. Тієї осені, як ніколи, вродили опеньки. З лісу несли і запах пожовклого листя, і якусь гіркувату вересневу сумовинку. І грибну радість, бо з кошиків, корзин, авосьок виглядали веснянкуваті молоді капелюшки. Грибів було хоч косою коси. Михайло й собі спокусився. Це ж приїде взимку начальство, а він виставить на стіл мариновані опенечки з цибулькою. Може, деколи із собою в район якого слоєчка прихопить. А що пішки тепер нікуди і на 20 метрів не ходив, то запріг новісіньку Волгу, витрусив дорожню сумку, з якою на морі відпочивав, і гайнув у ліс. Тося казала, що й новою туди не ступить, хіба закриє вже готових. Було тихо, щемно і чомусь сумно. Наче ота краса не для нього. Живуть же люди, позаздрив з пересердя. Мають здоров'я на природі бувати. А тут хто зна і коли у лісок заглядав. Хіба як шашлики смажили з перевіряючими. Але тоді, крім напоїв, нічого й не бачили. А капелюшники – клас. Кращі один від одного. Хоча було б куди ліпше, якби вони росли на деревах. Важко згинатися, уже й живіт заважати почав. Коли б не дармові, в житті б не збирав би. А так бери безплатно, напихай, скільки в сумку влізе. От і захопився. Далеченько відійшов від машини, де приховав на всяк випадок заряджену дубельтівку. Опеньки, великі й маленькі, на товстих і на тонких ніжках – мерехтіли перед очима, заманювали, як дівчата, своїми веснянками. А він їх чи крижив, аж ніж миготів, а сумка ващила і плече в'їдалась. Не одразу почув різкий металевий звук. Певно, хлопчаки машину знайшли та й гріють у дверцята. Скриготнув зубами і помчав на простець через ліщинник. І тільки як останню мить угледів бригадира шабашників, жар змінився на холод раптово. «Ти, Марковичу?» – пробелькотів задалік. «А що, не сподівався?» «Чому ж? Гора з горою, як кажуть». «Еге ж! А ти заждався. Довгенько примусив чекати». «Ключі!» «Ти що, Марковичу, жартувати надумав?» А сам підсувався ближче, стискаючи за спиною руків'я ножа. Ключі давай. Холодно і владно повторив Маркович. Тільки тепер запримітив Михайло в руках бригадира рушницю. Вийняв із нагрудної кишені ключі і кинув у траву. «Що ти мені як собаці кидаєш? Руки давай!» Нехотячи нагнувся, подав. Не щувся, як опекло груди. Загойдалися, перекрунулися дерева. Як ступив кілька кроків за деленіючою машиною по розтовченому листю і впав. Потім кілька разів приходив до тями від осінньої важкої прохолоди. Пробував іще вилізти із лісу, що обступив його щільною загорожею, але дійти до людей так і не зміг. Знайшли його вранці грибники з обличчям перекошеним чи то від болю, чи то від безсилля. Хіба вгадаєш, коли душа у чоловіка все життя була загорожена дощатим парканом, як той сад? Ото й надумав після похорону однокласника: «Посажу свій сад, аби пройти коли-небудь попід важкими вітами, зірвати вишню і відчути на вустах оскому дитинства». Бо кожна людина має посадити і виплакати свій сад.